de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem bun găsit din nou la Școala de Sabat. Pentru această săptămână vom avea în studiu lecțiunea numărul 9 din studiile Școlii de Sabat de acest trimestru. Alături de dumneavoastră se află Gertrud Radu
și Gabriel Radu.
Titlul studiului este
Un tăciune scos din foc.
Iar versetul de memorizat îl găsim în Zaharia 3:4.
Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare.
Marea luptă dintre Hristos și Satana este cea mai puternică forță motrice din spatele realității. Războaiele, crima, violența și toate nenorocirile de pe acest pământ nu sunt altceva decât răbufnirile acestui conflict fundamental care a început în cer, o luptă universală care îi afectează pe toți oamenii și toată creațiunea. Însă nu trebuie să uităm un lucru. Marea luptă nu se dă pentru petrolul din Orientul Mijlociu sau pentru schimbările geopolitice epocale produse în hegemonia militară și economică. Ea se dă pentru salvarea omenirii, a fiecărui om în parte. Națiunile trec și vin. Structurile puterii vin și trec. Marile teme ale istoriei și ideologiei vin și trec. Numai cei mântuiți, cei acoperiți cu haina neprihănirii lui Hristos, nu trec niciodată. Satana nu este preocupat de bani, de putere, de politică. Nu de ele în sine, ci de oameni. Este interesat ca tot mai mulți să piară împreună cu el. Esența marii lupte stă în decizia fiecărui om de a alege fie viața, fie moartea.
Plin de gelozie pentru Ierusalim.
Să ascultăm în continuare Zaharia capitolul 1 și capitolul 2.
În luna a 8-a, în anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia fiului Berechia fiului Ido astfel. Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Spune-le dar, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Nu fiți ca părinții voștri cărora le vorbeau prorocii de mai înainte zicând, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele. Dar n-au ascultat și n-au luat aminte la mine, zice Domnul. Unde sunt acum părinții voștri? Și puteau prorocii să trăiască veșnic? Totuși cuvintele mele și poruncile pe care le dădusem slujitorilor mei prorocii ca să le vestească, n-au atins ele pe părinții voștri? Și atunci ei s-au întors și au zis, Domnul oștirilor ne-a făcut cum hotărâse să ne facă după căile și faptele noastre. În a 24-a zi a lunii, a 11-a, care este luna Șebat, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiului Berechia, fiului Ido astfel. M-am uitat în noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu și stătea între milți într-un umbrar. În urma lui erau niște cai roși, murgi și albi. Am întrebat: ce înseamnă caii aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: îți voi arăta ce înseamnă caii aceștia. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis: aceștia sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul. Și ei au vorbit îngerul Domnului care stătea între mirți și au zis: am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniște. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis: Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda, pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion, și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. De aceea, așa zice Domnul: mă întorc cu îndurarea către Ierusalim. Casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Strigă din nou și zi: așa vorbește Domnul oștirilor, cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va lege iarăși Ierusalimul. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau 4 coarne. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine: ce înseamnă coarnele acestea? Și el mi-a zis: acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Domnul mi-a arătat 4 fierari. Eu am întrebat: ce vor să facă aceștia? Și el a zis: aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda. De n-a mai putut ridica nimeni capul. Ferarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda, ca să-i risipească locuitorii. Capitolul 2. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat: unde te duci? Și el mi-a zis: mă duc să măsor Ierusalimul, ca să văd ce lățime și ce lungime are. Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat și un alt înger i-a ieșit înainte și i-a zis: aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune-i: Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și a vitelor care vor fi în mijlocul lui. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Fugiți, fugiți din țara de la miază noapte, zice Domnul, căci v-am împrăștiat în cele 4 vânturi ale cerului, zice Domnul. Scapă, Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului, căci așa vorbește Domnul oștirilor: după slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jăfuit, căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor lui. Iată, îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul, și ele vor fi prada celor ce le erau supuși, ca să știți că Domnul oștirilor m-a trimis. strigă de veselie și bucură-te, fica Sionului, căci iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în pământul sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci el s-a sculat din locașul lui cel sfânt.
Lăsând la o parte detaliile și simbolurile greu de înțeles, ce mesaj transmite Domnul în capitolele din Zaharia ascultate anterior? Care este contextul în care se produc aceste evenimente? Ce principii biblice clare se desprind din aceste capitole? Ce făgăduințe sunt oferite și cu ce condiții? Cum se manifestă aceste principii în vremea noastră? Deși trecuseră 70 de ani de la cucerirea Ierusalimului de către babilonieni, Dumnezeu i-a dat poporului speranța că cetatea va avea un viitor. Zaharia a primit din partea Domnului mesajul că templul și cetatea Ierusalimului aveau să fie reconstruite. El a început să le spună ascultătorilor lui că Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții lor. Însă imediat după aceste cuvinte, el i-a încurajat dându-le asigurarea că dacă se vor întoarce la Domnul cu smerenie și pocăință, și el avea să se întoarcă la ei. Viziunile lui Zaharia au avut ca scop întărirea și îmbărbătarea poporului pentru continuarea lucrărilor de reconstruire a templului din Ierusalim pentru închinarea la Dumnezeu. După prima viziune din capitolul 1, Domnul l-a încurajat pe Zaharia prin cuvintele: sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Mă întorc cu îndurare către Ierusalim. Casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Omul cu funia de măsurat reprezintă planul de reconstruire a cetății Ierusalim și a templului în timpul vieții lui Zaharia. Însă, în momentul acela, cei întorși din robie reușiseră să așeze numai temelia, iar continuarea lucrărilor părea imposibilă. Întrebarea a doua: ce făgăduință și încurajare pentru popor a primit Zaharia înainte de viziunea cu Iosua? Zaharia 2 cu 10 la 13.
Strigă de veselie și bucură-te, fica Sionului, căci iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în pământul sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci el s-a și sculat din locașul lui cel sfânt.
Dumnezeu i-a îndemnat pe copiii săi să strige de veselie și să se bucure și le-a promis că el însuși va locui în mijlocul lor. Cât de încurajator trebuie să fi fost acest mesaj pentru poporul adunat ca să se închine înaintea sa.
Acuzator și acuzat.
Întrebarea a treia: ce adevăruri importante ne sunt înfățișate în Zaharia 3 cu 1, în contextul marii lupte și în contextul imediat al viziunii?
El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului, și pe Satana, stând la dreapta lui ca să-l pârască.
Sunt aici câteva adevăruri esențiale. În primul rând, acuzatul nu este nimeni altcineva decât Iosua, marele preot, reprezentantul întregului popor al lui Dumnezeu. El stă în picioare înaintea Domnului ca reprezentant al israeliților, plin de slăbiciunile, lipsurile și păcatele lor. Este clar că poporul nu este nevinovat, fără păcat. Copiii lui Israel nu merită restaurarea promisă de Domnul, pe care i-o cer prin credință și cu pocăință. Și bineînțeles, Satana este și el acolo, gata să-i acuze, să aducă dovezi împotriva pocăinței lor, a dorinței lor după schimbare și a dorinței lor de a primi mila și harul lui Dumnezeu. Nici nu există o metodă mai bună de a-i descuraja pe oameni decât aceea de a-i determina să creadă că păcatele lor sunt prea mari și că Domnul nu poate să ierte. Cât de mulți oameni au căzut și încă mai cad prada acestei minciuni, una dintre cele mai mari minciuni ale lui Satana. Metoda lui este foarte eficientă, pentru că nu este nevoie să mintă cu privire la păcatele noastre, nu-i așa? Nu trebuie decât să ni le aducă aminte și, dacă nu am cunoaște harul lui Dumnezeu, am fi zdrobiți de disperare și de neputință. Chiar dacă nu ar exista un acuzator care să le aducă înaintea lui Dumnezeu, păcatele noastre tot ne-ar atrage condamnarea. Verbul ebraic tradus aici cu să-l pârască provine din același cuvânt, din același grup de trei consoane, ca și numele Satana, care înseamnă acuzatorul. Întrebarea patra. Ce a fost descoperit lui Ioan cu privire la înfrângerea acestui acuzator? Apocalipsa 12:10.
Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune, și își vor întoarce privirile spre mine pe care le-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. Deși nu este bine să zăbovim prea mult asupra păcatelor noastre, uneori este necesar să ne analizăm pe noi înșine cu atenție, fără să ținem cont de ceea ce ne șoptește Satana la ureche. Ce schimbări trebuie să faci imediat și ce făgăduințe biblice poți cere să se împlinească în viața ta pentru ca schimbările să fie reale și eficiente? Gândește-te ce ai pierdut dacă îngădui ca păcatul să-ți controleze viața. Îngerul Domnului.
În Zaharia 3 am studiat despre două personaje, Satana și marele preot Iosua. Dar mai există un al treilea personaj, care este și personajul principal al relatării, Îngerul Domnului. Întrebarea 5. Cine este Îngerul Domnului? Exodul 3:2-14.
Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă duc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. După ce a văzut că el se întoarce să vadă, și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El i-a răspuns: iată-mă! Dumnezeu i-a zis: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și adăugat, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, feriziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino. Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi semnul pentru tine, semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și vă le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt, și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi.
Zaharia 3 cu 1 și 2.
El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre. El care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua, un tăciune scos din foc?
În acest pasaj avem prezentarea în miniatură a marii lupte care se dă în dreptul fiecărui individ care își predă viața Domnului Iisus prin credință și cu pocăință. Să ne amintim contextul. Israel a fost pedepsit cu asprime, dar s-a umilit înaintea lui Dumnezeu și s-a întors la el cu adevărată pocăință. Citat din Cartea Mărturii, volumul 5, pagina 468 de Ellen White. În acel moment, Satana vine să îl acuze. Nu se precizează ce anume a spus el, dar din istoria biblică și din ceea ce știm despre natura umană, putem deduce că nu erau cuvinte de laudă. Întrebarea a șasea. Ce ne spune faptul că Iosua era îmbrăcat în haine murdare? Zaharia 3 cu 1 la 3.
El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părăsească. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre. El care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului.
Faptul că Iosua, marele preot, este înfățișat îmbrăcat cu haine murdare, subliniază odată în plus până unde poate ajunge păcatul. Încă din primele zile ale legământului dintre Dumnezeu și Israel, preoția, în general, leviții și marele preot în particular, aveau un statut special chiar și în interiorul poporului ales, fiind chemați de Domnul să îndeplinească o slujbă sfântă și un rol unic în Israel. Din tot poporul, ei trebuiau să poarte, simbolic vorbind, hainele cele mai curate. Restul capitolului 3 ne arată că, în ciuda trecutului lor, în ciuda lipsurilor lor, Îngerul Domnului este lângă ei ca să-i apere de acuzațiile lui Satana, indiferent dacă ele sunt adevărate sau false. Îngerul Domnului, adică Domnul Iisus, este acolo ca să-i mântuiască și să-i răscumpere. Acesta este cel mai important adevăr al Scripturii.
Cât de important este să nu uităm niciodată că Îngerul Domnului ne ia apărarea, chiar dacă suntem nevrednici. Cum putem să nu uităm acest adevăr? Totuși, cum nu ne putem feri să tragem concluzii greșite? Care ar putea fi aceste concluzii greșite? Pregătește-te să prezinți răspunsurile în cadrul școlii de sabat. Haine noi.
Întrebarea 7. Ascultă cu atenție și cu rugăciune capitolul 3 din Zaharia și observă etapele procesului de mântuire. Ce învățăm despre planul de mântuire din această viziune?
Cât de important este să nu uităm niciodată că Îngerul Domnului ne ia apărarea, chiar dacă suntem nevrednici. Cum putem să nu uităm acest adevăr? Totuși, cum nu ne putem feri să tragem concluzii greșite? Care ar putea fi aceste concluzii greșite? Pregătește-te să prezinți răspunsurile în cadrul școlii de sabat. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce stăteau înaintea lui: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi i-a zis lui Iosua: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis: să-i se pune pe cap o mitră curată. Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire: așa vorbește Domnul oștirilor: dacă vei umpla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curcilor mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă, care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla, căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor, și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin.
În versetele 3 la 5 se spune că Iosua este mai întâi dezbrăcat de hainele murdare și apoi este îmbrăcat cu haine noi. Aceasta înseamnă că Domnul a îndepărtat de la el nelegiuirea. Ce înseamnă aceasta în viața omului mântuit? Era acum Iosua fără păcat, desăvârșit cu inima, sufletul și cu mintea? Nu mai putea el să păcătuiască din nou? Trebuia el să fie fără păcat înainte de a putea fi îmbrăcat cu hainele noi, Dacă ar fi așa, noi ce speranță am avea? Dimpotrivă, textul ne arată că vinovăția și condamnarea au fost îndepărtate de la el. Ellen White comentează astfel: păcatele sale și cele ale poporului său au fost iertate. Copiii lui Israel au fost îmbrăcați cu haine de sărbătoare, neprihănirea Domnului Hristos atribuită lor. Mitra pusă pe capul lui Iosua era cea purtată de preoți, care purta inscripția Sfințenie Domnului, înțelegându-se prin aceasta că, în ciuda păcatelor lui de mai înainte, el era acum pregătit să slujească înaintea lui Dumnezeu în sanctuarul său. Citat din Cartea Mărturii, volumul 5, pagina 469. Întrebarea 8. Ce îi spune îngerul Domnului lui Iosua? De ce este porunca aceasta atât de importantă? Versetul 7 din Zaharia 3.
Așa vorbește Domnul oștirilor: dacă vei umbla în căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.
Iosua a primit îndemnul de a asculta de Domnul și de a umbla pe căile lui de-abia după ce a fost îmbrăcat în hainele cele noi. Lucrul acesta nu trebuie trecut cu vederea. Neprihănirea lui Hristos i-a fost oferită prin credință. I-a fost dată fără să se țină cont de ascultarea lui și de păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Îndemnul de păzire a poruncilor a venit după ce îi fusese oferită neprihănirea, fiindcă, dacă ar fi venit înainte, Iosua nu ar fi putut să le respecte. Dacă nu ar fi fost îmbrăcat în haine curate, toate eforturile lui ar fi fost zadarnice.
O apărare eficientă.
În lumea creștină există mulți oameni care nu au primit haina neprihănirii și care nu înțeleg ce înseamnă ea. Totuși, toți cei care își doresc o relație plină de pace și de bucurie cu Domnul trebuie să înțeleagă ce înseamnă ea. Adeseori, noi vrem să facem binele pentru a fi mântuiți. Din cartea lui Zaharia, ar trebui să ne dăm seama că lucrurile nu stau așa și că nu suntem mântuiți pe baza faptelor noastre. Iată o altă declarație a lui Ellen White. Dar, deși trebuie să ne dăm seama de starea noastră de păcătoșenie, trebuie să ne sprijinim pe Domnul Hristos, ca fiind neprihănirea noastră, sfințirea și răscumpărarea noastră. Noi nu putem răspunde acuzațiilor aduse de Satana împotriva noastră. Numai Domnul Hristos poate realiza o apărare eficientă în favoarea noastră. El este în stare să-l aducă la tăcere pe acuzator cu argumente care sunt fundamentate nu pe meritele noastre, ci pe ale sale. Citat din Cartea Mărturii, volumul 5, pagina 472. Trebuie să ne întipărim bine în minte ultima frază din acest paragraf. Ea exprimă un adevăr pe care trebuie să-l cunoaștem nu numai teoretic, ci și practic. Trebuie să învățăm să ne bizuim clipă de clipă pe meritele lui Hristos și nu pe faptele noastre bune. David declară: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ascultă în continuare următoarele versete. Efeseni 2 cu 8 la 10.
Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.
Ioan 14:15.
Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Roman 6:1-4.
Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă.
Cum ne ajută aceste versete să înțelegem pasajul din Zaharia 3? După ce Iosua a fost îmbrăcat cu hainele sfințeniei, viața lui trebuia să reflecte această sfințenie. Noi trebuie să punem la lucru toată puterea pusă la dispoziție de Dumnezeu pentru a obține biruința asupra păcatului. Nu trebuie să tolerăm sau să justificăm niciun păcat, mai ales că avem atât de multe făgăduințe despre biruința pusă deoparte pentru cel care s-a predat lui Hristos. Domnul Iisus, modelul nostru, a dovedit că se poate trăi în ascultare de legea lui Dumnezeu. Când păcătuim, alegem să păcătuim. Cât de important este să ne gândim bine la implicațiile acestei alegeri.
Cu ce păcate te confrunți în prezent? Ce făgăduințe ți-au fost date cu privire la biruința pe care o poți obține prin Hristos? Studiu suplimentar.
Când Satana caută să-i înnegrească întru totul pe copiii lui Dumnezeu și să-i distrugă, Domnul Hristos intervine. Deși ei au păcătuit, Domnul Hristos a luat asupra sa vinovăția păcatelor lor. El a smuls omenirea din foc ca pe un tăciune. Prin natura sa umană, El este legat de om, în timp ce prin natura sa divină este una cu Dumnezeul cel veșnic. Domnul pune ajutorul său la îndemâna sufletelor care pierd. Vrăjmașul este mustrat. În ciuda defectelor poporului lui Dumnezeu, Domnul Hristos nu se îndepărtează de cei spre care este îndreptată grija și atenția sa. El are puterea de a le schimba veșmintele. Domnul îndepărtează hainele murdare de pe aceia care se pocăiesc și cred și îi îmbracă în haina neprihănirii sale. El scrie iertare în dreptul numelor lor, în cărțile din ceruri, și îi prezintă înaintea întregului univers ca fiind ai săi. Citat din cartea Parabolele Domnului Hristos, paginile 169-170, de Ellen White. În timp ce poporul lui Dumnezeu își amărăște sufletul înaintea lui, rugându-se pentru curăția inimii, se dă porunca: îndepărtați veșmintele murdare. Și sunt rostite cuvintele de încurajare: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac în haine de sărbătoare. Haina fără pată a neprihănirii lui Hristos este așezată asupra copiilor credincioși ai lui Dumnezeu, încercați și ispitiți. Rămășița disprețuită este îmbrăcată în veșminte slăvite, care nu vor fi mânjite niciodată de stricăciunile din lume. Citat din cartea Profeți și Regi, pagina 591, de Ellen White.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea 1. Prezentați în cadrul grupei răspunsurile la întrebările de la secțiunea de marți a studiului.
Meditați asupra ideii că Iosua a primit îndemnul de a păzi poruncile abia după ce a primit haine noi. De ce este important să nu uităm gândul acesta? Pe ce se bazează mântuirea noastră? Care sunt urmările acestei mântuiri? De ce trebuie să facem distinție între cauze și urmări?
Întrebarea a treia. Avem vestea bună că hainele noastre murdare au fost înlocuite cu hainele noi ale lui Isus. Cum ar trebui să se vadă lucrul acesta în viața ta, în atitudinile tale, în concepția ta despre lume și viață?